Mulțumesc, frate Gavrilă, mulțumim lui Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos, care a realizat acest plan de răscumpărare și reabilitare. Dragi frați și surori, cred că n-aș greși dacă aș zice perie. Probabil că voi supune un pic și la răbdare, dar toate fac parte din caracter și dezvoltarea caracterului. Nu trecem direct la temă, doar îl găsim, titlul temei de astăzi, o găsim în frumoasa relatare din Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu 26 la 40. Acolo găsim o conversație între apostolul Filip și famenul etiopian. Și acest titlu pe care l-am dat temei de astăzi, îl vom găsi în timpul analizei acestei relatări scripturale. În aceste versete găsim intervenția divină în ajutarea unui căutător sau cercetător al Scripturilor Vechiului Testament, pentru că numai acestea erau pe atunci, iubitor al poporului evreu, al templului, pentru a ajunge, bineînțeles, la mântuire, la viață, ceva mai mult ca și cât erau la restul oamenilor. Funcția mare, asta în versetul 27, deci noi suntem în capitolul 8 din Faptele Apostolilor, mi se spune că a fost îngrijitor al tuturor vistiriilor la împărăteasa din Candance a etiopienilor și în versetul 28 mi se spune că a venit la Ierusalim să se închine și se întorcea. În relatările astea avem foarte, foarte mult de învățat și nu ne vom opri mult, mult la acestea, ci avem mult de navigat în Scriptură. Ni se spune în versetul 29 că vizita au făcut-o cu căruța. Acum la noi avem iară de învățat mult. Probabil că în mașini, când mergem, poate mai murmuram sau mă rog, sau chiar și acum, se pot întâmpla multe lucruri. Versetul 30, ocupația, meditația în călătorie, citea pe prorocul Isaia. Iar și la noi, cu ce ne ocupăm. Versetul 30, zice, Duhul spune lui Filip, du-te și ajunge carul. Filip, fiind în școala Domnului Iisus, călăuzit de Duhul Sfânt, zice, înțelegi tu ce citești. Versetul 31 ne spune, răspuns frumos, umilit, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? O atitudine frumoasă de a-l invita să suie în carni, să relatează în Faptele Apostolilor. Mai găsim o relatare în Scriptură în 2 Împărați, capitolul 10 cu 15, unde Iehu a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înaintea lui și l-a întrebat de sănătate și a zis, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este. Dacă este, a zis Iehu, dă mâna, Ionatane, dă mâna și Iehu s-a suit la el în car. Ce se întâmplă cu noi? Ne pune și noi întrebarea. Iar și din adunarea de duminică seara de la voi cu experiențele, se vede că apar și laturi pozitive și negative. Versetul 32 zice, continuând, famenul citea pe prorocul Isaia, din capitolul 5-7-8. Versetul 33, Isaia ne-l prezintă pe Mântuitor, un caracter plin de admirație, ascultare, supunere la voința Tatălui. În versetul 34 zice, curiozitatea famenului despre cine, despre sine sau despre un altul vorbește. În versetul 35, Filip a început de la Scriptura aceasta, un mod foarte înțelept, a intra, explica, a discuta de Dumnezeu și planul său realizat prin persoana Domnului Iisus. Versetul 36, în urma discuțiilor, famenul zice, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Această expresie formată din două cuvinte este titlul temei noastre, uite apă. Pare oarecum nesemnificativ, dar dacă ne uităm în viața de zi cu zi, unde este apă, este viață, unde nu este apă, nu este viață. Zice în versetul 37, dacă crezi din toată inima, se poate. Și noi am învățat de câțiva pași foarte necesari, și anume pocăință, îndreptățire prin credință, o deplină consacrare, urmată de un simbol în apă, care conform Scripturii, din 1 Petru 3,21, zice că e mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Versetul 38, Filip a botezat pe famen, versetul 39, famenul își vedea de drum plin de bucurie. În Galateni 5,22 găsim că bucuria este un al doilea rod al Spiritului, cum îl zice Apostolul Pavel. Deci titlul temei noastre de astăzi, uite apă. Avem câteva simboluri și așa ni se spune că să fie mărturia a doi sau trei martori. În Efeseni 5:26, cuvântul, deci apa e un simbol, cuvânt, adevăr, pentru înviorare și curățirea poporului Domnului. În Apocalipsă, în 17:15, apele sunt norode, glote, neamuri și limbi. În Isaia 8:7, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei cu toată puterea sau oastea lui. Deci aceste versete, aceste scripturi, trebuie să le memorăm, să ținem cont de ele. Deci e cuvântul lui Dumnezeu, îs norode și așa mai departe, care le vom găsi în relatările care urmează în Sfânta Scriptură. În Psalmul 11, cu versetul 10, ce frica de Domn este începutul înțelepciunii, și toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Iar în cealaltă extremă, în Psalmul 14:1, zice nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Aprecierea puterii infinite a Creatorului și a propriei noastre micimi ar trebui să ne arate că avem de învățat. Studierea creației este cheia cunoștinței. Folosind această cheie, înțelegem să înțelegem că singura ambiție lăudabilă este aceea de a coopera cu scopurile binevoitoare ale Creatorului legate de creația sa. Cântarea 286, Mare ești Doamne, mare puterea ta, exprimă după capacitatea umană atributele lui Dumnezeu de dreptate, putere, înțelepciune și iubire. În Genesa găsim zilele de creiere de câte 7000 de ani fiecare, cum a fost pregătit grădina Edenului pentru capodopera creației, adică omul. În Genesa 2:15 găsim că aceasta să, deci grădina să o lucreze și să o păzească. Bineînțeles că nu intrăm în detalii, că le cunoaștem. Rămânem uimiți de imensitatea spațiului și de legea și ordinea care domnesc pentru tine în univers. Vom simțim din inimă la cuvintele profetului David din Psalmul 19:1-2-3, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea acest lucru, o noapte dă de știre altea despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. De asemenea, găsim relatarea despărțirilor ape de ape, ce o găsim frumos, cum ni se spune și în scrierile fratelui Rusel și în special în fotodramă. Până la potop nu exista de ploaie, ultimul mare inel care atunci a inundat pământul a fost apă pură. Timp de secole, aceasta fusese întins pe firmament. Tot pământul era ca o seră enormă, nu existase practic nicio schimbare de anotimpuri, nici furtuni, fiindcă marea boltă de apă menținea o vară continuă, cum o zice în Genesa 2:5. Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ. Pe lângă simbolurile care le-am relatat din Scriptură, să mai medităm, să mai punem câteva scripturi în mintea noastră. 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu de folos și așa mai departe. În 1 Corinteni 10:11, mi se spune aceste lucruri, li s-au întâmplat ca să ne slujească de pilde și a fost scrise pentru învățătura noastră. În Iov 38:22-23, mi se spune, ai văzut tu cămările grindine pe care le păstrezi pentru vremuri de strâmbtorare. În Exod, în 9:18, ni se spune că plaga 6 a fost o piatră, cum nu a mai fost până atunci în Egipt. Deci dacă le mai punem și versetele astea, scripturile acestea în minte, atunci putem să mergem în continuare navigând prin Scriptură ca să căutăm experiență, învățături spre a fi o binecuvântare, după cum și spun scripturile anterior citate. Dacă mergem în Genesa, în capitolul 2, cu versetul 10, în Eden, un râu, se relatează că un râu ieșea din Eden și uda grădina de acolo, se împărțea în patru brațe. Deci, titlul lecției noastre este, uite, apă. Și vedem în Scriptură relatări frumoase și învățături în care găsim această apă. Deci, în grădina Edenului era un râu care ieșea din Eden și uda grădina și acolo se împărțea în patru brațe. Numele celui din tâi este Pison, el împăjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Se pare că și Avram avea aur din zona respectivă. De mult învățam că reprezintă planul lui Dumnezeu cu privire la Adam și rasa sa prin Hristos, favorizând formarea patru clase de mântuiți. Turma mică, turma mare, profeții și omenirea. Bineînțeles că aici găsim aur care reprezintă natură divină. Mergem mai departe, poposim puțin la Genesa, capitolul 6, unde îi relatează despre potop. Mi se spune de stricăciunea oamenilor. În Genesa 6:2, mi se spune, Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase și atenție, din toate, și a luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Genesa 6:5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate pe iar atenție în fiecare zi, numai înspre rău. Geneza 6:7, Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. Geneza 6:11, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. 6:9, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Relatarea despre căderea îngerilor de la poziția de fii al lui Dumnezeu la cea de demon ne ajută să înțelegem de ce a hotărât Dumnezeu potopul pentru a desfința orice urmă a rasei umane, cu excepția lui Noe și familia sa. Fiii uriași ai îngerilor căzuți, nefilim, au venit în existență contrar voinței divine, pentru ei nu s-a prevăzut nimic. Ei n-au avut și nici nu vor avea parte de înviere. Toți urmașii lui Adam răscumpărați prin moartea lui Iisus Hristos trebuie să fie recuperați din moarte cu deplină posibilitate de a-și câștiga viață veșnică. Despre îngeri ni se vorbește în 1 Petru 3:20 și în Iuda versetul 6. În 2 Petru 3:5 și 6 zice că în adin se fac că nu știu că odinioară era cerul și pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a perit tot prin ele înnecată de apă. Aici în 2 Petru, în capitolul 3, ni se spune foarte frumos lumea care a fost, în 2 Petru 3:5-6, în 2 Petru 3:7, cerurile de acum, adică lumea rea de azi, și în 2 Petru 3:13, cer nou și un pământ nou, care, dacă mergem și în volumul 1, în hartă, acolo vom găsi relatări foarte frumoase. Un verset care îl găsim în Isaia 26:14, referitor la nefilim, sunt niște umbre, nu vor trăi, nu se vor scula și li se va șterge pomenirea. Deci pământul era plin de sâlnicie, la fel și la sfârșitul veacului, trusturile, congregațiile astea mari, astea toate vor zugruma omenirea, care vor fi nu altceva decât cum a fost în timpul uriașii după timpul lui Noe. Domnul Iisus în Matei 24:37-39, în Luca 17:26-27 ne îndeamnă la veghere, pentru că sfârșitul veacului, lumea de azi, are multe elemente comune cu sfârșitul primei dispensații, care s-a sfârșit printr-un potop de apă, și un curcubeu al speranței, un semn al legământului, arătat în Genesa 9:11-13. Frumoase relatări. În Isaia mai găsim un verset că întunericul nu va tăinui veci pe pământul în care acum e înăcaz. Deci iată că acea frumoasă împărăție va realiza toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru rasa umană. Mergem mai departe în Genesa 24, unde ne relatează despre Avram, Eleazar, Isaac, Rebecca, care noi știm că Avram reprezenta pe Dumnezeu, Eleazar Spiritul Sfânt, Isaac pe Hristos, Biserica pe Rebecca, Rebecca pe Biserică. Iar Apostolul Pavel, în Galateni, în capitolul 4, cu versetul 21-25, zice că Avram a avut doi fii. Dar versetul 24 ne spune că lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Iar în Evrei 10:1 zice că legea are umbra bunurilor viitoare. Aici în Genesa 24:17-20, Spiritul Sfânt o găsește pe Rebecca la fântână, adică apa adevărului. În Ioan, în capitolul 6:45, ne spune în proroc este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Deci, frumos ni se spune aici în Ioan în capitolul 6, dar să vedem în Genesa în 24, să vedem atitudinea Rebecii. Ce spune la sfatul sau la ceea ce zice Eleazar către el. În Genesa 24:17 zice, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta. Și-o cerut puțină apă. Versetul 18 zice, bea domnul meu, a răspuns ea și s-a grăbit de a plecat vadra de pe mâna ei și a dat să bea. Versetul 19. După ce i-a dat să de băut, de s-a săturat. Atenție, deci el a cerut puțină apă. Aici zice că i-a dat apă, de s-a săturat. A zis. Și a zis, am să scot apă și pentru căminile tale până vorbea și se vor sătura. Deci unde a fost Rebeca? Rebeca a fost la fântână, atitudinea ei a fost foarte frumoasă. Iar în Apocalipsă, în capitolul 14, cu versetul 3 și 4, despre biserică, ni se spune că cânta o cântare nouă și în versetul 4, care nu putea să o cânte nimeni, și în versetul 4, urmează pe miel, sunt ierburi, urmează pe miel oriunde merge. Iar zice, la întoarcere, când se întoarce, îl găsește și pe Isaac la fântână, la Omiroi, adică în versetul 62. Mi se par niște lucruri foarte frumoase, tipuri frumoase. Mergem mai departe la Moise, în Exod, în 2 cu 1 la 10. În versetul 10 zice, copilul a crescut și a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu, i-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis, ea l-am scos din apă. În Evrei, în 10 cu 1, zice, legea care are umbra bunurilor viitoare. Plus toate celelalte scripturi, inclusiv 1 Corinteni 2 cu 14 și 10, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului, care trebuie judecate duhovnicește, cum în versetul 10. Iar nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său. Dovezi scripturale că trebuie cercetate ca să vedem ce vreau să ne spună Dumnezeu în legătură cu Moise și cu poporul evreu ca tipul și umbre. Ieșirea din Egipt. Israelul trupesc a reprezentat în chip general, deci atenție, în chip general, pe poporul lui Dumnezeu întreaga omenire care la sfârșitul mileniului va ajunge la armonie deplină cu Dumnezeu și legile sale. Faraon reprezintă pe Satan, călăreții, îngerii căzuți, plus oamenii care se unesc cu ei, deci călăreții și îngerii căzuți, toți aceia care se unesc cu ei și se împotrivesc poporului lui Dumnezeu. După cum poporul Israel gemea dornic după eliberare, tot așa, firea, cum zice în Romani 8:19-21 și mai ales versetul 20, cu nădejde însă și versetul 21 că ea și ea va fi zbăvită de robia slăbiciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copilului lui Dumnezeu. Singura speranță în antitipul lui Moise, adică Hristos, care va elibera poporul trecându-l prin Marea Roșie, reprezentând moartea a doua, în care Satan și îngerii distruși, poporul liber, dar întâi născuți, știm că acolo în tip ni se relatează lucruri frumoase, dar nu insistăm asupra lor. În Fapte 3:22-23 ni se spune acolo că Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și versetul 23, și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Dacă și poporul evreu a fost un tip, atunci experiențele Israelului trupesc, prin care au trecut în călătoria lor prin pustie spre țara Canaanului, au fost scrise pentru învățătura noastră. Israelul spiritual chemat din lume, adică din Egipt și din Babilonul, creștinătății nominale și false, să fie condus într-o țară nouă cerească, pe o cale nouă și vie deschisă de Domnul Iisus, cum zice în Evrei 10:19-20. În experiența asta a poporului evreu în Exod 15:22-23, găsim că poporul evreu a dat peste apa amară, după ce a ieșit din Egipt, înspre țara Canaan, țară pământească, bineînțeles nu cerească, că asta e a Israelului spiritual. Apa amară este că e viața oferită de lege. Israelul spiritual trece prin greutăți sau experiențe amare după ieșirea din Egipt. Aici e foarte adevărat, latura umană, spune cuvântul, după ce copilul Dumnezeu a ieșit din Egipt, își poate pune și întrebarea dacă nu se vor realiza lucrurile așa după cum a scris. Dar Moise aruncă un lemn și zice, lemnul aruncat în apă de Moise Și apa s-a făcut duce, reprezintă crucea suferințelor lui Hristos, Hristos care schimbă suferințele noastre amare în bucurii și mânghiere. În 2 Corinteni 1:3-10 zice, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne mângâie în toate binecuvântările, în toate necazurile, ca și cu mângâierea cu care se mângâia să mângâiem pe cei ce se află într-un necaz. Cam așa mi se pare că scrie acolo în 2 Corinteni 1:3-10. În Esod 15:27 zice, mai departe au ajuns la Elim 12 izvoare de apă și 70 de finici. Domnul se îngrijește de noi, nu lasă ispite peste puterile noastre, cum zice și în 1 Corinteni 10:13. 12 izvoare, reprezintă pe cei 12 apostoli, scrierile, o adevărată mângâiere în vârsta evanghelică pentru credincioși. 70 de finici, 70 de ucenici, după cum e relatată în Luca, în capitolul 10:1-2. Moise are câteva, o ezitare interesantă la stâncă, când o lovește, când Dumnezeu îi spune să vorbească stâncii, dar zice în numeri 21:13, în versetul 8, zice să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea va da apă, să le scoateți astfel apă din stâncă și adă pe adunarea și vitele. În Exod 17:1-7 și în special versetul 6, ce vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea și eu pus numele Masa, Meriba, Ispită și Ceată. Deci prima dată i-a spus să lovească stânca din Exod și pe urmă spune în numeri să vorbești stâncii. Într-un reprindi se spune că diferența de timp între una și alta a fost cam de 38 de ani. În 1 Corinteni 10:4 stânca era Hristos. Apa înviorătoare din stâncă simboliza binecuvântările care decurg din sacrificiul lui Hristos. Toiagul durerii era necesar datorită prețului de răscumpărare, deci era necesar ca stânca să fie lovită odată, da? Deci trebuie Domnul Iisus să moară ca să depună prețul de răscumpărare. Într-un replini se spune că a doua lovire face două sugestii, aduce două sugestii. Unu, în mod asemănător, la sfârșitul viacului, conducătorii religioși care au fost împotriva învățătorului, tot așa conducătorii religioși, din motive asemănătoare, ar putea conspira pentru lovirea sau lezarea urmașilor Domnului a unora. Și o altă sugestie, orice relatare despre lepădare de Hristos din partea urmașilor săi consacrați, ar însemna o răstignire, o lovire a stâncii a doua oră, după cum zice în Evrei, capitolul 6:4-7, cei ce au fost luminați odată și așa mai departe. O altă relatare în Sfânta Scriptură, prorocul Ilie, 1 Împărați 17:1-7. Versetul 1 zice, Ilie a zis lui Ahab, eu este Domnul Dumnezeului Israel, a cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Îi mai spunem că Iacov, în capitolul 5:17-18, zice, n-a plouat 3 ani și 6 luni, pentru că s-a rugat cu stăruință, în versetul 18, apoi s-a rugat din nou, cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rotul. În 1 Împărați 17:3, îi spune la Ilie că va merge lângă râul Cherit, am poruncit corbilor să te hrănească, corbii aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara și el trebuia să bea apă din râu. Aceste laturi de 3 ani și jumătate, 360 de zile a unui an, ori 3 ani și jumătate, 1260 de ani literal, aceste lucruri de simboluri, aceste date le găsim în Daniel în 7:25, 12:7, Apocalipsa 12:14, unde ni se spune o vreme, două vremi, jumătate unei vremi, în Apocalipsa 12:6, 1260 de zile și iar în 13:5, 42 de luni. În Ezechiel în 4:1-8, ni se spune că la calcularea acestor date ne dă o sugestie să luăm o zi pentru un an. Așa, perioada de întunecime provocată de sistemul satanic e o perioadă a puterii papalității, urmată de secetă spirituală, apoi urmată de ploi adevărul Scripturii, înviorând lumea și producând roade după 1799, după 1800, în care apar tipăriturile și să tipăresc foarte multe scripturi și omul intră în cunoștința Cuvântului Dumnezeu. Deci acolo au fost Ahab, Izabela, Ilie, care sunt și aceste tipuri interesante. În 2 Împărați, în capitolul 2 cu versetul 8, a lovit cu apele cu mantaua și a trecut cu Elisei. În 2 Împărați 2 cu 14, îl găsim pe Elisei la întoarcere, care lovește cu mantaua Iordanul, apele s-au despărțit. Elisei înseamnă eliberator puternic, cariera lui o lucrare de restabilire, o clasă separată de clasa Ilie, prin vârtejul de vânt al cumplitelor tulburări. Va apăsa totuși un interes și va primi o binecuvântare. În 2 Împărați 2 cu 19 la 22, și se spune că Elisei, deci am ajuns la Elisei, care dacă mergem, Ilie reprezintă turma mică, Elisei turma mare și ce-a făcut el? O vindecat apele, l-a vindecat pe Naaman de lepră și interesant că în 2 Împărați, capitolul 5, cu versetul 10, îi spune la Naaman, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan. Versetul 12, nu sunt oare râurile Damascului, Abama și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? În versetul 14, că după ce s-a scumpărat de 7 ori, s-a curățit. Câteva relatări scurte din Sfânta Scriptură. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce, atenție, deci nu se duce la sfatul celor răi, atenție, nu se oprește. E interesant de lucrurile astea, nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Și în versetul 13 este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, ale căror frunze nu se veștezesc, tot și încep să duce la bun sfârșit. Mă grăbesc un pic că avem un pic de navigat în Scriptură și pentru aceea e probabil că nu-i tare înțelept să mă grăbesc chiar așa, dar mă iertați. Neremia, capitolul 17, cu versetul 78, zice binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărei nădejde este Domnul. Versetul 8, căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul îi rămâne verde în anul secete și nu încetează să aducă roade. Isaia 55 cu 1, voi toți cei însetați veniți la ape și cel ce n-are bani să vie să cumpere bucate și lapte fără bani și fără plată. Această chemare nu va fi nu va obliga pe nimeni, numai cine va dori va lua și va primi darul vieții. Apocalipsa 22 cu 17 ne spune și Duh și mineastră zic bine și celui ce este sete să vină cine vrea să ia apa vieții fără plată. Bineînțeles, aceasta se referă în latura mileniului. În Isaia 58 cu versetul 11, la adevăratul post, ce Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, va da putere mădularilor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Despre înviere, în Isaia 44 cu 3 cu 4, zice că își voi turna ape peste pământ un setaș și râu peste pământ un scap, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odrasele tale. Și vor răsări ca firele de iadă între ape, ca sălcile lângă turaiele de apă. Apocalipsa 20 cu 13, marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Și avem o frumoasă relatare și o profeție în Isaia 35, în care cu versetul 7, marea de risis se va preface în ea și pământul scapte în izvoare de apă. Mai trecem puțin în Scriptură la botezul lui Ioan, relatat în Matei 3 cu 6, 3 cu 11, Luca 3 cu 16, Ioan 1 cu 26. 3 cu 6 în Matei zice, și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. 3 cu 11, eu vă botez cu apă spre pocăință. În 1 Corinteni 10 cu 1 la 2, Apostolul Pavel ne spune, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Versetul 2, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Botezul lui Ioan a fost pentru spălarea păcatelor comise împotriva legii iudaice, pentru evrei care nu au fost în întregime credincioși. Acest botez va fi aplicabil numai pentru evrei și nu pentru neam. Fiecare izraelit care era în relație de inimă cu Dumnezeu prin Moise a fost transferat din Moise în Hristos și n-a mai avut nevoie de alt botez în Hristos, fiindcă era deja acceptat în Moise care era în timpul lui Hristos. În Matei 3 cu 16 găsim relatarea botezul Domnului Iisus. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Adevărurile cerești au devenit mai clare. Această iluminare a venit prin conceperea Spiritului Sfânt, la fel și urmașii Domnului. În Evrei 10:32 ne zice că după ce ați fost luminat. Botezul Domnului simbolizează deplina consacrare a vieții sale ca sacrificiu, chiar până la moarte. În Evrei 10:5-9, el și-a simbolizat, după cum zice în Evrei, el și-a simbolizat scufundarea în moarte, pe cruce, când a strigat s-a sfârșit, atunci s-a sfârșit botezul său în moarte început la Iordan. Deci botezul Domnului, mărturia unui cugeturan, ne spune în Petru, dar el și-o simboliza consacrarea în Iordan și o terminat-o la cruce. Urmașii lui Iisus îl copiază în această lucrare, ei sunt botezați în moartea lui, după cum zice în Romani 6:3. 1 Petru 3:21 ne spune că botezul e mărturia unui cugeturat înaintea lui Dumnezeu. Deci un simbol al morții sale și al învierii sale din moarte. Găsim o frumoasă relatare în Ioan, în capitolul 3:1-13, unde vorbește de Iisus și Nicodim. Îi se spune, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mergem în continuare la pilda năvodului. Domnul Iisus a spus o pildă, Matei 13:47-50. Năvodul aruncat în mare reprezintă mesajul Evangheliei care este aruncat în lume și prinde pești. Matei 4:19 ne spune, veniți după mine și eu vă voi face pescar de oameni. Când este plin, năvod este tras la mal. Urmează o altă lucrare de separare și va realiza adunarea felului dorit. În Matei 22:14 zice, mulți chemați, puțin aleși. Lucrarea de separare ne învață să așteptăm o întrerupere a semănăturii sau a chemării și o schimbare de la semănare la recoltare la sfârșitul viacului. Lucrătorii Domnului, mesagerii prin adevărul secerișului care va face o încercare și o despărțire. Și ne aducem aminte că în volumul 3 ni se spune acolo de biciu cu tricors la Domnul Iisus când a intrat în templu, care reprezintă diferite adevăruri care probează sau corigează pentru a despărți pe cei care nu sunt din inimă cu totul Domnului. Ioan 2:1-2, acolo găsim o nuntă din Cana Galilei, a treia zi, o nuntă. Un verset ajutător, Luca 13:32, Domnul Iisus spune, spuneți vorbe acestea și mâine lucrești și a treia zi voi isprăvi. Acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire a iudeilor. În versetul 7:8-9, Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Vinul făcut de Iisus mai bun, în vase de curățire, apa un simbol al adevărului, după cum am mai spus și înainte, în Efeseni 5:26, pentru înviorare și curățirea poporului Domnului, care totuși trebuie să sufere ca apoi să se bucure de vinul nou în împărăție. Isaia 25:6, Domnul oștirilor pregătește tuturor poporilor pe muntele acestea un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi de bucate miezoase, plin de măduvă de vinuri vechi și limpezite. Mergem în continuare la Ioan capitolul 4, acolo găsim la fântâna lui Iacob, samariteanca. Versetul 7, a venit o femeie din Samaria să scoată apă, dăm să beau, i-a zis Iisus. Versetul 9, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine? Și în relatările următoare, și în special versetul 10, zice, Domnul Iisus a schimbat direcția conversației spunând, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dăm să beau. Poza acestei expresii este văzută numai parțial până când aflăm că aceste cuvinte folosite de către Domnul, darul lui Dumnezeu, erau tocmai cuvintele folosite foarte obișnuit de către cărăușii de apă, care cu burdufuri de piele umplute cu apă, din asemenea fântâni umblau prin cetăți strigând în propria lor limbă, darul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu. Apa era numită darul lui Dumnezeu. În versetul 13-14, Domnul Iisus zice că îi va visete oricui va bea din apa aceasta, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viață nu-i va fisete, va încă apa pe care o voi da eu, se va preface în el, deci atenție, în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Sedea credincioșilor este satisfăcută prin binecuvântările care îți arătate în Sfintele Scripturi. În Matei, în capitolul 8, cu versetul 23-27, găsim acolo de potolirea furtunii. Versetul 24, s-a stănit o furtună, 25, ucenicii dormeau și zice că de Domnul scapă necăperim. Versetul 26, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a cetat vânturile și marea, s-a făcut o liniște mare. În Psalmul 107, cu versetul 29, s-a oprit furtuna și valurile s-au liniștit. În 65, cu 7, în Psalm, el potolește valurile mării și zarva poporului. În Hagai, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. În Psalmul 46, opriți-vă de la căile voastre interioare și să știți, să ajungeți la cunoștința că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ. Pământul cel nou, noua ordine și aranjament al societății va înălța pe Dumnezeu și legea Lui, care va fi peste tot și controlând totul. Îmi putem adăuga manifestările lui Ilie la gura peșterii, acolo au fost vânturi care reprezintă războaie, urmată de cutremure de pământ, revoluții, foc din cer, se spune că a fost o perioadă de pedepse divine asupra unei lumii nebunite și încă neconvertite, dar în plină anarhie, care pregătesc omenirea pentru un susur blând. Acela care a zis mării galileene, opriți-vă, a zice și omenirii, cum am citat versetul din 46, Psalmul, opriți-vă. Mergem în continuare la Babilon. Zice că nu era numai capitala Imperiului Babilonian, ci și Imperiul însuși. Orașul Babilon era cel mai frumos și probabil cea mai mare cetate a lumii vechi, clădit în formă pătrată pe cele două țărmi ale Eufratului. El era apărat împotriva năvălitorilor printr-un șanț umplut cu apă și înconjurată cu un zid dublu. Prăbușirea Imperiului, provocată și grăbită de trufie, îmbuibare, trândăvie. Dacă mergem în explicațiile fratelui Russell, vedem că la Revoluția franceză, ni se spune, destrăbălarea curții, deci motivele care au făcut, au ajuns să facă Revoluția. Destrăbălarea curții, lipsa de bani a guvernului și precum și o dorință a omenirii, a oamenilor după libertate. Oastea persoană condusă de Cirus înaintea pe furâși, urmând canalul Eufratului, după ce a schimbat cursul pers și intră și lua orașul. Asta este frumos relatată în Daniel capitolul 5, la ospățul lui Belsasar. Zice, acolo în versetul 25, zice, număra, cântărit și împărțit, va fi dată mezilor și persilor. Profețiile Apocalipsei, pentru că găsim Babilonul și în Apocalips, au fost scrise multe veacuri după distrugerea orașului literal Babilon. Apocalips 17:5, pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curilor și purtăciunilor pământului. Apocalips 17:18 ne relatează ca fiind un sistem, mamă, fiice. Apocalips 17:15, apele pe care le-ai văzut, pe care și-a de curva, sunt norau de gloate, neamul și limbi. În 17:1, curva așa de pe ape, se pare că sprijinită pe aceste mase sisteme omenești. În 2 Petru 3:10, cerurile trec cu trone, trupurile cerești se vor topi de pământ și pământul cu tot ce pe el va arde, masele neliniștite și nemulțumite. Despre Babilon îi spune în Ieremia, în Exod și în Apocalips 18:21, cum va cădea ca o piatră de moară aruncată în mare. În 16:12, râul cel mare Eufrat și apa a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Regii de la răsărit, regii împărăției lui Hristos, corpul lui Hristos, după cum zice și în Apocalipsa 5:10, a făcut din ei o împărăție și fios pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Din acest punct de vedere, cel care cu armata sa a răsturnat vechiul Babilon a fost o icoană a lui Mesia, Regele regilor și Domnul Domnului. Apocalips 18:11, neghistorul pământului oprând, că n-are cine să-i cumpere marfa, cârmacii, toți suferă. Ca sfatul, se spune în Efeseni 6:13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Zefania 2:3, căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua în ei. în Fapte 17:11, să facem ca și cei din Berea, Psalmul 91, mângâieri, iar în Apocalipsa 18:4 ne se spune ieșiți fugiți din Babilon. Izvorul apelor vii. În Ieremia 2:13, în Ieremia 17:13, zice, m-au părăsit pe mine izvorul apele vii și au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Deci Dumnezeu și aranjamentul său pe care poporul evreu nu l-a aprobat, nu l-a acceptat. Zaharia 14:8-9, zice, în ziua aceea vor izvori apă vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus. Așa va fi și vara și iarna și Domnul va fi împărat peste tot pământul în ziua aceea. Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Ezechiel 47:12, dar lângă râul acesta, pe malurile Lui, pe amândouă părțile vor crește tot felul de pomi roditori. Frunzele lor nu se vor veștezi și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi pentru că apele vor ieși din sântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Apocalipsa 2:1-2 și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Toate aceste figuri de râuri cu apă vieții își de la tronul împărăției milenare sunt o frumoasă ilustrație, un simbol admirabil a binecuvântărilor restatonicirii care vor fi răspândite pretutindeni din veșug, fiecare va putea să vină să bea din această apă vieții și fiecare va fi liber să intre la pom ce poartă întrâns și rodul vieții veșnică, ce și a căror frunze vor servi la vindecarea nedesăvârșilor celor ce se vor căi de faptele lor rele. Ezechiel 47:3-5 ni se relatează acolo iară de o apă care un om a măsurat, a ajuns apa până la glezne, până la genunchi, șolduri și trebuia să înnoate. Aici ni se spune despre iubire din necesitate, adică din dreptate, datorie, de Dumnezeu, de Domnul Iisus, de seminii noștri, care ajunge până apa până la genunchi. E o iubire și o apreciere a bunătății lui Dumnezeu pe măsură ce intră și înțelege caracterul lui Dumnezeu și planul său. Până la șolduri trebuie să fie o iubire de fraț și trebuia să înnot o ultimă iubire de săvârșire, desăvârșită, o iubire desăvârșită de Dumnezeu, fraț, omenire și chiar de dușman. Cum zice în Efeseni 6:13, să stați în picioare după ce veți fi biruit totul. Timpul trece, doar vreau să mai aduc un citat din volumul 4. Juvaierul cel mai scump de pe locul picioarelor lui Iehova a făcut glorios la sfârșitul vârstei milenare va fi omenirea, o omenire a cărei perfecțiune, libertate și asemănare cu Dumnezeu prin caracterul și frumusețea Spiritului vor fi o strălucire a chipului său adevărat. Omul perfect va fi o mărturie măreață a înțelepciunii nemărginite a Creatorului și a planului său de creere, răscumpărare și restatornicire a omenirii la viață și fericire veșnică. Sufletul acestui plan de iubire divină va fi recunoscut totdeauna în persoana lui Iisus Hristos. El va fi al doilea după Tatăl Ceresc. Mireasa, femeia mirelui, va avea și ea parte de această cinste, ajutând la împărțirea marilor binecuvântări garantate de prețul de răscumpărare. Sunt multe relatări pe care le putem găsi în Sfânta Scriptură, și nu trec la ele pentru că timpul s-a terminat, o pescuire minunată, minuni pe care le face Domnul Iisus, laturi care sunt deosebit de interesante. Un ultim verset din Roman 15 cu versetul 13, acolo îmi se spune, îmi place foarte mult versetul acesta, Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Încheiere vreau să vă aduc salutări din partea familiei mele și a adunării din care fac parte. Mulțumim lui Dumnezeu, deci lucrurile sunt încă multe de analizat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul care mi s-a acordat, pentru subiectul care în imperfecțiune l-am făcut și rog ca să mă iertați că v-am pus probabil la un pic de răbdare, dar Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, facem parte din această familie a credinței și fiecare avem dorința să ajungem la viață. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.